Svar andsvar öðru sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis, Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, það sem ég var að benda á þegar að menn væru með inn í sama frumvarpinu, annars vegar ákveði fyrirfram krónutengt gjald á skötusels, skóta, sem sannarlega hærri heldur 120 krónur, þá hefur mér fundist mjög eðlilegra að menn hefðu sagt við skulum bara hafa þetta verð á þessum afla heimildum, eða þá bara hafa þá bara líka rjáðandi markaðsverð á skötusels heimildum. Það er það sem mér fannst inn í sama frumvarpinu. Það er það sem ég var að segja. En mér langar líka snúa þá þessu kannski aðeins við, sem háttvirtur þingmaður segir og talar eingöngu um LÍÚ. Það eru bara miklu fleiri hagsmunaðar við sjór. Þetta eru öll sjómannafélögin, þetta er landbúnaðar- og smábátaeigenda, það er allir á móti þessu ákvæði. En þá spyr ég líka, vitum við, hvers vegna eru þá menn að gefa einhverjum færi á sem þeir halda út af einhverjum svona smámáli? Það hlýtur að vera jafn mikið smámál þá fyrir stjórnarþingmenn sem eru að berjast fyrir þessu eins og LÍÚ. Þannig að hvers vegna eru þá menn að offra kannski hugsanlega samstöðu og sátt einhverja vinnu þegar að máli snýr líka inn að okkur sem hér sitjum eins og þeim sem eru fyrir utan.